Danışan Azadlıq Radiosu efirdə xəbərlərdir. Studiyada sizinlə mən Vaqif Məmmətli bu saatki xəbərlərdə. Masallıda dindarlar etiraz aksiyasına çıxıb. Bu il Azərbaycanda insan alveri ilə bağlı 70 cinayət faktı aşkarlanıb. İranda törədilmiş partlayışda onlarla adam ölüb.
Azadlıq Radiosu Xəbərlər
İndi isə ətraflı. Bugün Masallıda təxminən 100 nəfər dindar əllərində dini bayraqlar və dini şüarlarla orta məktəblərdə hicaba qadağa qoyulmasına etiraz olaraq aksiya keçirib. Cənub Xəbərləri qəzetinin baş redaktoru Zahir Əməlovun hadisə yerindən verdiyi məlumata görə polis onların qarşısını kəsdi də onlar Heydər Əliyev prospekti ilə Masallı rayon təhsil şöbəsinə tərəf hərəkət ediblər. Burada polis onlara daha ciddi müqavimət göstərib, Zahir Əməlova da fiziki təzyiq göstərilib, onun fotoaparatı əlindən alınıb. Polis kütləni dağıtmaq üçün aksiyasların üstünə maşın sürüb, 2-3 nəfər yüngül yaralanıb, 4-5 nəfər isə döyülüb. Aksiya iştirakçılarından biri Toğrul Məhərrəmov Azadlıq Radiosuna bunları deyib.
Həm İmam Hüseynin müsibətinə, həm də hicab məsələsindən ki, məktəblərdə hicabın yığışdırılmasına qarşı aksiya keçirdirik. Polis maşınları pütöv sürürdü cəmaatın üstünə, qabağımızı kəsmək istəyirdilər. Polislər də bizə çox zor tətbiq elədilər, çoxumuzu döydülər, vırdılar. Kameralarımızı əlimizdən alırdılar, telefonlarımızı əlimizdən alırdılar. Onunla belə yenə biz yolumuzdan dönmədik, gəlib məsciddə qəsnaməzi oxuduq.
Toğrul Məhərrəmov. Masallı rayon polis şöbəsindən Azadlıq Radiosuna aksiya zamanı 2 nəfərin saxlandığı və sonradan sərbəst buraxıldıqları bildirilib. Özünü təqdim etməyən polis əməkdaşı onların dindarların məscidə getdiklərini və polislərin ərazidən çəkildiyini bildirir. 2010-cu ildə Azərbaycanda insan alveri ilə bağlı 70 cinayət faktı və 34 insan alveri qurbanı müəyyən edilib. Bunu Daxili İşlər Nazirliyinin İnsan Alverinə Qarşı Mübarizə İdarəsinin rəis müavini İmran Nəcəfov Azərbaycanda insan alveri ilə mübarizə və onun qarşısının alınması mövzusunda bugün keçirilən seminarda bildirib. İmran Nəcəfov ötən illərlə müqayisədə insan alveri qurbanlarının sayının xeyli azaldığını da bildirib. Azərbaycan Beynəlxalq Universitetinin tibb mərkəzində isə insan orqanlarının qanunsuz transplantasiyası ilə bağlı Daxili İşlər Nazirliyi və Baş Prokurorluğun bir müddət əvvəl açdığı cinayət işi üzrə istintaq hərəkətləri davam etdirilir. Maarif Çingizoğlu xəbər verir.
Daxili İşlər Nazirliyinin İnsan Alverinə Qarşı Mübarizə İdarəsinin rəisi Cavad Şıxəliyev bildirdi ki, bu işlə bağlı Daxili İşlər Nazirliyinin Baş Prokurorluq vaxtı ilə bəyanat yayıb bir müddət əvvəl. Bu ilə bağlı cinayət işi açılıb, iş aparılır və bu cinayət işi də vəzifə cinayətləri ilə bağlıdır. Amma kimin isə həbs olunmadığını bildirdi və qeyd elədi ki, bu hadisə ilə bağlı ətraflı məlumat verməyəcək. Ona görə ki, istintaq edir. Qeyd elədi ki, bu cinayət işi Ukrayna ilə birgə yox, Azərbaycan özü araşdırır.
Maarif Çingizoğlu qeyd edir ki, Azərbaycan Beynəlxalq Universitetinin fəaliyyəti 2010-cu ildə dayandırılıb. Təhsil Nazirliyi bunun səbəbini qanunsuz tələbə qəbulu ilə izah edib. Universitetdən isə bu günədək məsələyə münasibət bildirilməyib.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
Xəbərləri davam etdiririk. İranın Bahar kənd şəhərindəki Şiə məscidində törədilmiş partlayışda 30-dan çox adam ölüb, onlarla adam yaralanıb. Bu şəhər Pakistan sərhədinin yaxınlığında yerləşən Sistan-Bəlucistan əyalətindədir. Partlayışı intiharçı törədib. Hələlik partlayışa görə cavabdehliyi heç kim üzərinə götürməyib. Bu əyalət sünnilərin birləşdiyi Cindullah qrupunun əsas dayaq məntəqəsidir. Bu ilin iyulunda əyalətdəki Şiə məscidindən məscidlərindən birində 28 adamın ölümü ilə nəticələnmiş partlayışa görə cavabdehliyi bu qrup üzərinə götürmüşdü. Kubanın hakim dairələri Sakharov mükafatını almaq üçün dissident Guillermo Farinasın Strasburg'a getməsinə icazə verməyib. Farinas ilin əvvəllərində həbsxanada şəraitin pisliyinə etiraz olaraq uzun müddət aclıq aksiyası keçirib. Müşahidəçilər hesab edir ki, məhz bu aksiya Kubanın hakim dairələrini onlarla siyasi məhbusu azad etməyə məcbur elədi. Qeyd edək ki, Kuba hakimiyyəti bundan sonra Katolik kilsəsinin vasitəsiliyi ilə 52 siyasi məhbusu dissidenti azad edib. Avropa Parlamenti bu ilin oktyabrında insan haqlarının müdafiəsinə görə Farinası Sakharov mükafatına layiq görüb. 1988-ci ildən təsis edilmiş bu mükafata görə həm də 50 min avro mükafat verilir. Bu saat olan xəbərlər bu qədər. Xəbərləri sizə mən çatdırdım Vaqif Məmmətli, amma bizdən ayrılmayın. Verilişimiz işdən sonra proqramı ilə davam edəcək.
Salam, efirdə Azadlıq Radiosunun işdən sonra proqramıdır. Bizim cəmiyyətimizdə vəziyyət elədir ki, azadlıqdan ancaq qorxmayan adamlar, igidlər istifadə edə bilirlər.
Mən milləti elə bir səviyyəyə gətirmişdim ki, bir millət, bir milyon insan otur deyəndə otururdu, dur deyəndə dururdu.
İşdən sonra. Obamanın səviyyəsi yoxdur ki, Amerika əhalisinə konkret bir propaganda etsin.
Adın başında demokrat görün, artıq dibdədir.
Hər şeyi prezident paradına gəlin yıxmayaq. Özümüzdə daha az şey az yoxdur da. Biz aktiv olmalıyıq.
İstənilən halda məsuliyyət prezidentin üzərindədir.
Vallah kasımın Allah önəyəsin. Heykəllə məsələ düzəldir.
İşdən sonra proqram. Ən maraqlı debatlar, senzuradan keçməyən söhbətlər və alternativ fikirlərlə
həftə içi hər gün axşam saat 5-dən 7-yə qədər.
Daim sizinlə. Bizimlə qal. Bizimlə qal. Bizimlə qal.
Azadlıq Radiosu. İndi 24 saat Türksat'da. Orbitdə geri.
42 dərəcə şərq.
Polarizasiya.
Horizontal.
Tezlik.
12140 MHz.
Sürət.
11111.
Azadlıq Radiosunu 24 saat Türksat'da dinləyin.
Tamam mı, davam mı?
Davam.
Hər bazar Azadlıq Radiosu mədəniyyət olaylarının izinə düşür.
O qədər məşğul və s. deyiləm.
Biliyorum ki, kör olacağım ben.
Onun adı həm Ceyhun'dur, həm Kleman'dır.
İnsanın ki, mədəniyyətin əlindansınlar. Qarış-qaşımın olar.
Biz, mədəniyyəti evinizə gətirən proqram. Hər bazar Azadlıq dalğalarında.
İşdən sonra Azadlıq Radiosu.
Salam əziz dinləyicilər, efirdə işdən sonra proqramı sizinlə mən Xədicə İsmayılovayam. Bugün Bakı məktəblərindəki vəziyyətlə bağlı müzakirə olacaq bizim studiyamızda. Bakı Şəhər Baş Təhsil İdarəsinin İctimaiyyətlə Əlaqələr Departamentinin sədri Zəminə Əliqızı bugün bizim canlı efirimizdədir. Suallarınıza cavab verəcək. Saat 6 xəbərlərindən sonra isə səsi hələ də ürəklərdə yaşayan Akif İslamzadə olacaq studiyamızda. Onunla biz həm də siyasətdən danışacaq, daha doğrusu daha çox siyasətdən danışacaq. O bu saat ərzində ölkədə və dünyada baş verənlərə öz münasibətini açıqlayacaq. AXCB-dən hansı səbəbdən getdiyinə də aydınlıq gətirəcək. Suallarınızı siz də bizə göndərə bilərsiniz. SMS-lə 050-744-1017 nömrəli SMS xəttimizə yaza bilərsiniz. Yaxud efir @ azadlıqradiosu.az ünvanına. 436-77-41 nömrəli telefona zəng etsəniz, prodüserimizlə əlaqə saxlayacaqsınız. Onunla efir, sizi efirə qoşmasını, yaxud ismarcınızı bizə çatdırmasını xahiş edə bilərsiniz. Bir neçə saniyə sonra Bakı məktəblərindəki vəziyyətlə bağlı söhbət başlayır. Bizimlə qalın.
Şikayət.
Qiyabi idi bizdə. Pul verib yazırdıq. Yəni orada təhsil, təhsil deyildi. Ancaq pulla idi.
Tarlardan önce qurt tökülür bax belə. Belə nəmişlik qurdu var ha.
Məmur cavabı.
Cənab nazir özü dedi ki, hamı işlərdə təmin olunacaq. İşsiz qalan olmayacaq.
Hüquqi məsləhət.
Hüquqi yolu odur ki, yenidən məhkəməyə müraciət edirlər, amma bu dəfə bərabərlik hüququnun pozulması kimi.
Vətəndaş rəyi.
Azərbaycanda elita yoxdur. Özün elita adlanan bir qrup var. Hansı ki, qalıstıb geyməyi, yazıb oxumağı öyrənib, xarici dildə danışır.
Bütün bunlar Azadlıq Radiosunun qaynar xəttində.
436-77-41 nömrəli telefona zəng edin. Şikayət eləmək sizdən, araşdırmaq bizdən.
Səsinizi Azadlıqdan eşidin.
İşdən sonra Azadlıq Radiosu.
Azadlıq Radiosunda işdən sonranın vaxtıdır və qonağımız Zəminə Əliqızıdır. Hər vaxtınız xeyir Zəminə xanım, təşəkkür edirik gəldiyiniz üçün, bilirik ki, məşğul vaxtı, amma yenə də vaxt tapıb gəlmişsiniz.
Əleyküm salam, Azadlığın bütün dinləyicilərini də salamlayıram, təbii ki, çox sağ olun dəvətiniz üçün.
Və təhsil nazirliyi ilə bağlı son vaxtlar xüsusilə çoxlu söhbət gəzir. Bu həm hicab məsələsi ilə bağlıdır, həm təhsil nazirliyinin özünün yəni təşəbbüskar olduğu məsələlər var bu bayram şənlikləri ilə bağlı edilən xəbərdarlıq və s. Bu ilk öncə ilə mən istəyirəm bu ətrafda suallar edeyim. Mən xatırlayıram, 2 il öncə mən Bakı Şəhər Təhsil İdarəsindən gəlmişdim. Orada divarda şərəf lövhəsi var idi və ən yaxşı şagirdlərin şəkilləri asılmışdı. Onlardan səhvin ən azı birisi, birini dəqiq xatırlayıram ki, hicabda idi. İndi o şəkil nə olacaq? Yəni o şəkildəki qızın taleyi necə olacaq?
Əvvəla, başı bağlı gördüyünüz o qız ən yüksək bal toplayan Bakı məzunlarının şərəf lövhəsində idi. İndi orada, indi o ali məktəbdə tələbədir və yəqin ki, başını bağlamaqda davam edir. Çünki ali təhsil ocaqlarında təhsil alan tələbələrin başının bağlanmasından bağlı heç bir qadağa yoxdur. Bu birinci məsələ. İkinci məsələ, 2 il bundan öncə təhsil haqqında qanun qəbul olunmamışdı. Və təhsil haqqında qanunun 14.10-cu maddəsində əksini tapan hər bir təhsil müəssisəsinin məktəbli geyimi məsələnin nizamnaməsinə uyğun tənzimlənir deyə bir cümlə yox idi. Bu cümlə var artıq və Təhsil Nazirliyinin də bütün Azərbaycanın təhsil müəssisələrində təhsil alan şagirdlərdən bir tələbi var. Müəssisəyə təhsil aldıqları ocağa məktəbli formasında gəlsinlər. Yəni, bizim hicaba, qadağa deyə bir mövqeyimiz yoxdur. Hicabın əleyhinə çıxış eləmirik. Bugün Azərbaycanın ali təhsil məsələlərində bir daha qeyd edirəm. Onlarla, bəlkə də yüzlərlə tələbələr var ki, öz dini etiqadlarına hörmətlə yanaşaraq başları bağlı gəlirlər məktəbə, dərsə, ali təhsil ocaqlarına gəlirlər. Amma orta təhsil məsələlərində təhsil alan şagirdlərin məktəbə, məktəbli formasında gəlməsini biz ciddi şəkildə tələb edirik. Və hesab edirik ki, 6 yaşından 16 yaşına qədər olan uşaqlar, yəni məktəb yaşlı qızlar, məktəbdə ümumiyyətlə başın bağlanması deyə bir fəlsəfənin mahiyyətini dərk etmirlər və onlara bunu dərk edənə qədər şərait yaratmaq lazımdır və onların təhsil alması üçün maksimum şərait yaratmaq lazımdır. Bilirsiniz, Xədicə xanım, mən bilirəm, mən sizinlə dəfələrlə bu studiyada görüşmüşük, sizin mövqeyinizi bilirəm məktəbli formasından bağlı. Məktəbli formasının kökündə...
Mənim mövqeyim yoxdur.
Məktəbli formasının kökündə, yəni dəstəklədiyinizi bilirəm ki, məktəbli formasının dəstəkləyənlər tərəfində siz belə deyək. Məktəbli formasından bağlı bizim ideyanın kökündə o vardır ki, sinifdə, məktəbdə şagirdlər bir-birindən seçilməsinlər. İlk növbədə biz sosial bərabərliyi təmin eləmək istəyirdik. Yəni, imkanlı şəxsin övladından imkansız şəxsin övladı geyim tərzində ən azı seçilməsin. Və başı bağlı qızların məktəbə gəlməsi müəyyən qədər seçim yaradır sinifdə şagirdlər arasında. Və biz bu seçimin əleyhinəyik.
Amma bir dəqiqə, Zəminə xanım, fərqli olmaq niyə pisdir ki? Yəni, bir Yox. Var sosial statusa görə fərqli olmaq. Bir də var ki, dünyaya və
məktəbli
cəmiyyətə baxışına
arasında,
görə
fərqli olmaq. Xan, məktəbli şagirdlər arasında fərqli olmaq olmaz. Fərq yalnız biliyində və savadında nümayiş olunmalıdır. Yəni, ayrı seçkilik olmamalıdır. Bütün şagirdlər təhsil ocağında, sinifdə yalnız təhsil almalıdırlar və xarici görkəmlərindən fərqlənməməlidirlər. Mən sizin və dinləyicilərinizin nəzərinə bir maraqlı məqamı çatdırmaq istəyirəm. Yəni, son vaxtlar bizim əleyhimizə çıxışlar eləyən insanlar bildirirlər ki, bəs insanların haqları pozulur, onların təhsil hüququ pozulur və s. və ilaxır. Biz çox maraqlı bir araşdırma aparmışıq, bu statistikasının nəticəsini sizə nümayiş etdirə, yəni bildirmək istəyirəm. Deməli, bugün Bakının təhsil müəssisələrində təhsil alan şagirdlərin, başı bağlı şagirdlərin böyük əksəriyyəti, siz təsəvvür edin ki, ibtidai sinif şagirdlərdir. Yəni, 9 yaş tamam olmayan uşaqlar. Bu nə dindən, dinin tələbidir, nə hüquqdan söhbət gedə bilməz burada. Yəni, 6 yaşında uşaq nə başa düşür ki, baş bağlamaq nədir? Bu, o nə dərəcədə naməhrəmdir ki, bir ona kənardan baxanlar da naməhrəm gözündən baxsınlar, yəni. Yəni, bunun arxasında kifayət qədər düşüncəli insanlardılar. Yəni, mənim dediyim fikirləri artıq tutdular bir çoxları. Nə demək istəyirəm? Bunun arxasında dayanan insanlar, maraqlı qüvvələr var. Biz o qüvvələri təhsil ocaqlarına buraxmırıq. İstəmirik gəlsin. 6 yaşında uşağın təhsil almaq hüququ var. Onun hüququnu kimsə poza bilməz. Və bu hüququ dövlət təmin eləyir. Əgər onun valideyni bunu məcbur eləyirsə, biz də dövlət olaraq o uşağın hüququnu müdafiəsinə qalxırıq ki, bu uşaq təhsil almalıdır, başı bağlı gəlməli deyil. Yəni, vahid məktəbli geyimi var, çox səliqəli şəkildədir. Giyinib gəlsin, təhsil alsın məktəbdə. Tələbimiz budur, xahişimiz budur. Bundan artıq heç nə istəmirik. Azərbaycanda bilirsiniz ki, heç kimin xarici görkəminə görə kiməsə irad tutulmuyub. Bu ölkədə kim necə istəyir geyinir və kim də heç kim də ona bildirmir. İctimai yerlərə çıxın, bu ölkədə başını bağlayaraq gəzənlər də var. Tamamilə çılpaq adamlar da var. Yəni, kimsə onlara iradını bildirmir. Çünki biz kifayət qədər dünyanın bir dövlət yaratmaq iddiasındayıq və yaradırıq da bunu. Söhbət təhsil ocağından gedir, təhsil müəssisəsindən gedir. Təhsil müəssisəsində də qanuna istinad olunan, qanunun mənbə kimi göstərilən bir maddə var ki, o maddənin tələbini, o maddədə əks olunan məsələni biz tələb edirik. Vəssalam. Yəni, başqa bir tələbimiz yoxdur. Şagirdlər məktəbə formada gəlsinlər və təhsil alsınlar. Vəssalam.
Dinləyicilərdən artıq gəlir ismarışlar, mən xatırladıram 050-744-10-17 SMS xəttimiz, efir ətşarəsi azadlıqradiosu.az e-mail ünvanımızda və dinləyicilərdən gələn suallar belədir, bu da hicab bununla bağlıdır. Aqil imzalı bir nəfər yazır, salam Zəminə xanım, hicabla məktəbə gəlinə bilməz deyə hardasa yazılıbmı qanunda və s.
Mən artıq bu məsələyə aydınlıq gətirdim, təhsil haqqında qanun 14.10-cu maddə.
Və daha bir sual, salam hicab qadağası dövlətlə din arasında uçurama gətirib çıxaracaq etibar yazır bunu və başqa bir dinləyici yazır ki, əgər hicab, ideoloq imzalı dinləyici yazır ki, əgər hicab dünyəviliyə ziddirsə, niyə Amerika Birləşmiş Ştatları, Kanada, Rusiya, Avropa dövlətlərində belə deyil, onlar dünyəvi dövlət deyillər, geniş biliyə malik hüquqşünaslardan soruşsanız, bu qadağanın dünyəviliyə aidiyyəti olmadığınız deyəcəklər. Forma ilə hicab sosial ayrı seçkiliyə forma ilə hicabın sosial ayrı seçkiliyə nə aidiyyəti var? Kommunizm dövründə yaşayırıq məyər? Belə bir sual verir dinləyici və başqa bir dinləyici də deyir ki, söhbət təhsildən gedir. Görəsən maraq nədir ki, 8-ci sinifə 3 saat idman, 1 saat isə coğrafiya keçilir. Belə bir sual var.
Həftə ərzində ola bilər o. Həftə ərzində ola bilər. Yenə də deyirəm, bir daha aydınlıq gətirirəm. Bilmirəm bunu kifayət qədər aydın ifadə eləyirik biz öz fikirlərimizi. Təhsil nümayəndələri, təhsil nazirinin işçiləri, ümumiyyətlə bu sahədə çalışan insanlar heç vaxt hicabın əleyhinə olduqları barədə fikir irəli sürməyiblər. Bu məqsədlə bizim heç bir çıxışımız olmayıb. Bizim istədiyimiz məktəbli formasıdır. Məktəb yaşlı qızların məktəbə məktəbli formasında gəlməsidir. Vəssalam, yəni bundan artıq biz heç nə istəmirik. Əgər bu qızlar nə zamansa başlarını bağlamaq istəyirlərsə məktəb bitirdikdən sonra buyursunlar başlarını bağlasınlar. Artıq müstəqil vətəndaş kimi hər bir həm də hətta İslamın mahiyyətini dərk etdikdən sonra normal bir düşüncəli insanlar kimi addım ata bilərlər. Bunun üçün Azərbaycanda heç bir qadağa yoxdur. Ümumiyyətlə hicabla bağlı qadağa yoxdur deyə. Yəni belə bir şey yoxdur. Bizim tələbimiz məktəbli formasıdır. Yəni şagirdlər müəyyənləşdirilmiş məktəbli formalarında dərsə gəlməlidirlər, dərs prosesində iştirak etməlidirlər və təhsil almalıdır.
Amma mümkündürmü ki, bunun bir hicablı qızlar üçün də forması müəyyənləşdirilsin?
Yəni... Xeyr, mümkün deyil. Vahid məktəbli geyimi artıq müəyyənləşdirilib və o geyim barədə də ictimaiyyətə məlumat verilib. Bu geyim forması hər bir valideyn öz övladının təhsil müəssisəsinə göndərməzdən öncə o müəssisənin nizamlanması ilə tanış olur və bilir ki, tutaq ki, bu müəssisədə şagirdlərin geyimi qara ağdır. Əgər o başa düşür, görür ki, burada hicabla, yəni övladı hicabla hicablıdır və istəmir ki, o bu məsələdə təhsil alsın, onun seçim imkanı var. Yəni, məktəbə şagird bu geyimdə gəlməlidir. Əgər sən övladı vaxt parafansa bir məsələyə qoyursan, sən bilirsən ki, burada bu uşaq bu cür geyinib gəlməlidir. Qaydalar var, qanunlar var. Əgər kimsə qanunların, belə deyək, qüvvədə olmaması deyə bir ölkə
yaratmaq istəyirsə. Amma məsələ rəngdədir, yoxsa deyək ki, yubqanın uzunluğunda və saç örtən
şeydə. Məsələ vahid məktəbli geyiminə tam riayət olunmaqdadır. Yəni, vahid məktəbli geyimi müəyyənləşdirilib, o geyimə tam riayət olunmalıdır. Burada ayrı seçkili ola bilməz. Yəni, Azərbaycanın təhsil müəssisələrində təkcə müsəlmanlar oxumuraxam. Bu da digər dinlərin, təriqətlərin nümayəndələri də oxuyurlar. Əgər tutalım, bugün biz bunu belə bıraxsaq, sabah da Yahudi gəlib deyəcək ki, mən də onda öz geyimimdə gəlirəm, başımda papaq qoyuram. Bu ola bilməz. Ona görə də biz deyirik ki, ay Yahudi, sən Azərbaycanın təhsil müəssisəsində təhsil alırsansa, bu təhsil müəssisəsinin məktəbli geyimi budur. Sən bu cür gəlməlisən.
Amma Zəminə xanım, yəni problem deyil. Yəni əgər hökmən qara və ağ olmalıdırsa, qoy olsun qara və ağ, amma ki deyək ki, qısa yubka geyməsinlər, bir qədər uzun yubka geysinlər və başlarına da ağ bir örtsünlər. Yəni istəyirlərsə bunu etmək və yaxud yəhudidirsə və papaq geyinib saçlarını da
müəyyən hər bir dövlətin özünün qanunları var və tutaq ki, siz hansısa bir ölkədə yaşayanda o ölkənin qanunlarına riayət edirsiniz. Də, o ölkədə qanunlara zidd çıxsanız sizi ən azı həbs edərlər. Bu ölkənin də qanunları var və biz hər bir vətəndaşı ona tərbiyə eləməliyik ki, ölkənin qanunlarına riayət eləsin. Bu ölkədə qəbul olunmuş qanun var ki, adı təhsil haqqında qanundur. Təhsil haqqında da qanunda açıq-aşkar göstərilib ki, məktəbli geyimində şagirdlər təhsil ocağına gəlməlidirlər. Və yenə də deyirəm,
Zəminə xanım.
Yenə də deyirəm, Xədicə xanım. Əgər mən bu faktı boşuna səsləndirmədim, əgər tutaq ki, 6 yaşında uşağın başını bağlayıb məktəbə gətirirlərsə, bu hansı hüquqlardan və
i̇ndi,
hansı belə deyək
6 yaşlı dini uşaqları indi qoyaq bir kənara, bu yəqin ki ayrı bir məsələnin mövzusudur, amma 13 yaşlı məktəblilər də var və onlar deyək ki, onların hicab geyməsi bununla bağlı deyək ki, ciddi problem.
Kim bu ölkədə o uşaqlar arasında sorğu keçirdi və kim deyə bilər ki, o uşaqlar bunu özləri istəyərək edə bilər? Kim edib bunu?
Amma bir çox şeylər uşaqlar özləri istəyərək etmirlər. Yəni, əslinə qalsa
yox, məsələ ondadır ki, bu uşaqlar hələ o fəlsəfəni və İslamın o dərəcədəki mahiyyətini dərk eləmək yaşında deyillər.
Amma Zəminə xanım, gəlin belə bir düşünək. Əgər hicab taxmasını ya şagird özü, ya onun valideynləri ailəsindən gələrək istəyirlərsə və buna məktəbdə şərait yoxdursa, həmin məktəbin dediyiniz kimi nizamnaməsində bu göstərilməyibsə və həmin qızın təhsil alması üçün onun kimilərin oxuyacağı bir məktəb yoxdursa, yəni mədrəsə yoxdursa, onda o təhsilsiz mi qalsın?
Məktəbli formasından məktəbə gələn hər bir şagird üçün təhsil almaq imkanı yaradılıb. Məktəbli formasına riayət etməyən şagird dövlət müəssisəsinin qapısını açıb içəri girə bilməz. Biz bununla bağlı qərarımızı vermişik. Bu bir. İkincisi, bircə fakt nəzərinizə çatdırım, dinləyiciləriniz üçün də maraqlı olar. TGTK-nın gender aspektləri ilə bağlı apardığı bir araşdırmanın nəticəsidir. Azərbaycan çox maraqlı bir məkandır. Burada cənubla şimalda yaşayan insanların psixologiyasında çox ciddi fərqlər var. Azərbaycanın cənubu bir qədər dinin daha dərindən kök salmış məkanı sayılır. Siz təsəvvür eləyin, Azərbaycanın cənubunda yerləşən məktəblərdən, ali təhsil müəssisələrindən sənəd verənlərin cəmi 9% qızlardır. Amma Azərbaycanın şimalında tutaq ki, Balakəndə yaşayan əhalinin sənəd verənlərinin məzunlarının sayı faizi 67%-dir. Yəni, əgər valideyn öz övladının təhsil almasını istəmirsə, tutaq ki, maksimum onun ibtidai təhsil pilləsindən keçməsini istəyirsə və sonra onu təhsildən yayındırırsa, vaxtından əvvəl onu ərə verirsə, bu uşaqların, yenə deyirəm, təhsil hüquqları pozulursa, bu uşaqların, belə deyək, vaxtından əvvəl ailə qurmaqları ilə bağlı şəxsi hüquqları, bir insan kimi hüquqları pozulursa, niyə bunlardan danışılmır? Yəni, bu zaman təhsil hüququ pozulur. Mən bildirirəm ki, təhsil nazirliyinin nümayəndələri olaraq deyirik ki, formanı geyin, gəl məktəbə. 17 yaşın çatacaq, əlinə pasport alacaqsan, şəxsiyyət vəsiqəni alacaqsan, get mahiyyətini, fəlsəfəsini dərk elə, başını da bağla, ali təhsilini də al, cəmiyyətə gərəkli bir insan kimi də yetiş. Yəni, burada 13, 14, 15 yaşlı uşaqdan söhbət getmir. Söhbət ondan gedir ki, bu millətin gələcəyi olan, gələcək anaları olan qızları təhsil almalıdırlar. Ən azı icbari təhsil almalıdırlar. Çünki icbari təhsil məcburidir bu ölkədə. Amma hətta Bakının bəzi rayonlarında Xəzər və Sabunçu rayonlarının bəzi qəsəbələrində siz təsəvvür eləyin, orta siniflərdən qızları dərsə buraxmırlar. Bunlara qarşı mübarizə aparmaq lazımdır. Zəminə başına qalın. Kiminsə hicab bağlayıb dərsə gəlməsinə icazə verilmir deyə yox. Onlar 5-10 nəfərdilər.
Azadlıq radiosunun bir araşdırması var idi və biz Maşda qəsəbəsində bir neçə ailədə olmuşduq. Uşaq qızlarını məktəbə buraxmayan bir neçə ailədə olmuşduq və məktəbdə olmuşduq. Və həmin qızlara hicab qeydirmirlər. Tez ərə getmə ehtimalı çox böyükdür və s. Və həmin reportaj üçün biz müsahibə aldığımızda Təhsil Nazirliyinin rəsmisi demişdi ki, onlar ailələri uşaqlarını məktəbə göndərməyə məcbur edə bilməzlər. Çünki Azərbaycanda təhsil icbaridir, məcburi deyil. Və bu iki termin arasındakı fərqi izah eləmişdi. Və niyə uşaqlarını məktəbə göndərməyən ailələr, tez ərə verən ailələr barədə sosial xidmətlər bunların qayğısı, bu məsələnin qayğısını çəkməsin? Niyə onların deyək ki, analıq və atalıq hüquqlarının şübhə altına qoyulmasın? Bu axı tamam başqa bir şeydir.
Təbii. Bu uşaqda ən azı uşaq hüquqlarının pozulması var.
Aha.
Yəni təkcə təhsillə bağlı
bu
məsələ deyil.
Bir şeydir. Amma siz Xədicə xanım, həmin o valideynlərə Təhsil Nazirliyi yardım etmiş olmurmu bu seçimlərində? Yardım etmiş olur, çünki dindar kəsim uşaqlarını bu mənim dinimlə ziddiyyət təşkil edir deyə qoymayacaq bundan sonra.
Canım, əgər biz əmin olsaq ki, həmin o dindar hesab elədiyiniz şəxs məhz İslamın belə deyə, tələblərinə uyğun olaraq, İslam dininin tələblərinə uyğun olaraq öz övladının başını naməhrəmlər görməsin deyə bağlatdıraraq məktəbdən yayındırır, mən sizə tam razı ola bilərəm. Amma çox təəssüf, çox təəssüf ki,
hardan bilirsiniz?
Biz dəqiq bilməsək, Xədicə xanım, bu addım atılmaz. Biləsiniz. Bu gün Azərbaycanın belə deyək, Azərbaycanda formalaşmış sabit şəraiti gözü götürməyən kifayət qədər qüvvə var. Bu gün Azərbaycanda müxtəlif istiqamətlərdə uşaqlar və valideynlər arasında təbliğat aparan maraqlı təriqət qüvvələri var. Bunlar, yəni bir daha deyirəm, uşaqların hüquqlarını müdafiə edən təşkilatlar da var, amma çox təəssüf. Mən məsələdən sizə razıyam ki, övladlarını təhsildən yayındıran valideynlərə qarşı qanunverici akt yoxdur. Yəni, onları cinayət məsuliyyətinə cəlb eləmək qədər bir qanun olmalıdır. Çünki onun övladı, əgər sən bu uşağı dünyaya gətirmirsənsə, onu yedirdib içirdirsənsə, bu deməkdir ki, sən onun bütün haqlarını pozmalısan. Sən onun həsil haqqını ala bilməzsən əlindən. Bu uşaq oxumaq istəyir. Böyük əksəriyyəti də uşaqların oxumaq istəyirlər.
Yaxşı, niyə
amma onları məcbur eləyirlər ki, ya dərsə getməsinlər, ya vaxtından əvvəl ailə qursunlar, ya da ki, başlarını bağlasınlar. Və biz də, yenə də deyirəm, Azərbaycan dövləti hər bir vətəndaşı üçün təhsil almaq şəraiti yaradıb. Bütün şərait yaradılıb olaraq. Pulsuz dərsliklər verilir, normal, müasir standartlara uyğun il-bəil məktəblərimizin sayı artır. Bu məsələni gündəmə gətirməklə, bilirsiniz, hətta məsələni bu formada qoyurlar ki, hicaba qadağa qoyulub. Hanı hicaba qadağa qoyulub? Heç kimin cavabı qadağa qoymayıb. Yenə deyirəm, Azərbaycanın ali təhsil müəssisələrində yüzlərlə başı bağlı qızlar var. Mən onları görəndə şəxsən mən ürəyim açılır. Çox gözəl də yaraşır onlara. Bizim istəyimiz odur ki, Azərbaycan millətinin, bu millətin gələcək övladları ən azı ibtidai təhsillərini alsınlar və məktəbə heç biri arasında ayrı seçkilik qoyulmadan gələrək təhsil alsınlar. Bizim istədiyimiz budur. Başqa heç nə istəmirik. Yenə də deyirəm, əgər hansısa valideyn hesab edirsə ki, bu dinin tələbidir, o zaman 90% niyə birinci sinif şagirdidir? Hanı dinin tələbi burada? Məni başa salın. Nəyə görə dini ibtidai sinif şagirdlərinin başını bağlayıb?
O zaman mümkündürmü ki, birin ibtidai siniflərə gələn şagirdlərə
bu qadağa qoysun? Yo, mən sizə deyim, ibtidai sinif şagirdləri niyə seçilir? Bu təsadüfi deyil. İbtidai sinif ona görə seçilir ki, onlar böyüdükcə, yəni ibtidai təhsil almayacaqlar, onlar böyüdükcə artıq o əsas təhsil pilləsinə keçəndə onları təhsildən yandıracaqlar. Siz bilirsiniz ki, ziyalı insansınız, həyat dünya görmüş, həyat təcrübəsi olan xanımsınız. Yəni ən azı jurnalist olaraq kifayət qədər təcrübəniz var. Savadsız, təhsilsiz insanı istənilən adam öz təsiri altına sala bilər. Bu qızlar da məhz qızlardır. Gələcək Azərbaycanın analarıdırlar. Onların təhsilsiz, savadsız qızların, anaların dünyaya gətirdiyi uşaqlar da təhsilsiz olacaqlar. Yəni bu
amma Cəminə xanım, hətta belə hesab edək ki,
bu düşünülmüş addımdır.
Gəlin
Azərbaycana qarşı bir təxribatdır. Yəni mən sizə deyim, bax təsəvvür eləyin, bizim idarəyə nazirin qarşısında keçirilən aksiyaya qədər xeyli adam gəlmişdi. Yəni hətta onlardan çox aqressiv şəkildədilər. Və mən sizə deyim, onlar dəqiq hazırlanmış, təşkilatlanmış, bütün konstitusiyanın o belə deyək maddələrini əllərində əzbər tutan və bunu əzbərdən bilən insanlardılar. Bu xüsusi təşkilatlanmış qruplardır. Hətta nazirin qabağında keçirilən aksiya bu gün təxminən günorta radələrində bizim məktəblərimizdən birinə də hücum eləyiblər. Nə deməkdir bu? Bu ölkə bəyəm dərəbəylikdir, bu ölkədə qanunlar işləmir, bu ölkədə hər kəs hər kəsin üstünə hücum mu eləyə bilər?
Amma
bizim istəyimiz, bilirsiniz, yenə də deyirəm, o uşaq, hansı uşaq ki, tutaq ki, desə ki, məsəl üçün 15 yaşım var mənim artıq, mən İslamın mahiyyətini dərk eləyirəm və mən oxumaq istəyirəm və mən bunu, mənə şəxsən, mənim iş telefonuma bir qız zəng vurmuşdu, 10-cu sinifdə oxuyurdu, çox asta səslə, pıçıltıyla danışırdı. Çox tez-tez danışdı və dedi ki, evdə mənə qarşı təzyiq var, bu zəngimdən də xəbərləri yoxdur. Mən 10-cu sinifdə oxuyuram, atam məni məcbur eləyirdi və mənə deyirdi ki, məktəb qutaran kimdə ailə quracaqsan sən. Amma mən oxumaq istəyirəm. Mən oxumaq istəyirəm. Dedi, təşəkkür eləyirəm sizə ki, bu 2 illik əzabıma son qoymuşsunuz. Bax, belə uşaqların haqqını kim qorumalıdır?
Zəminə xanım. Gəlin hətta fərz edək ki, siz bu təhlükələr barədə danışdığınızda haqlısınız. Gəlin belə, həqiqətən bu təhlükələr var, onlar ölçülüb, risk hesablanıb və s. buna görə bu addım atılıb. Amma əgər valideynləri məktəbə uşaqlarını göndərməyə məcbur edən qanun yoxdursa, siz necə təminat verə bilirsiniz ki, o qanun qəbul olunana qədər, bu da nə vaxt qəbul olunacaq, kim bilir və biz də təhsil qanun vericiliyinin qəbul olunma sürətini də nəzərə alaq təcrübəni. Bu müddət ərzində, yəni bu andan həmin qanun qəbul olunana və icra olunana qədər bu qızların məktəbə gətiriləcəyinə kim təminat verir?
Xədicə xanım, heç bir yenilik, heç bir islahat qurbansız ötüşməyib. Əgər bu islahatın, bu yeniliyin və bizim bu tələbimizin müqabilində kiminsə, yəni konkret olaraq valideynlərin günahı ucubatından hansısa həqiqətən də təhsil almaq istəyən qızlar təhsildən kənar qalacaqlarsa, onun məsuliyyəti bizim üzərimizdə deyil.
Maraqlıdır.
O mənada ki, biz bunu bu yola istiqaməti götürmüşük, bir addım geri çəkilmək niyyətində deyilik. Qanunun tələbini, qanunda göstərilən maddənin tələbinin arxasında dayanmışıq, bunu tələb edirik. Başqa heç kimin nə şəxsiyyətinə toxunmaq niyyətindəyik, nə dini inancına toxunmaq niyyətindəyik. Yalnız və yalnız istədiyimiz odur ki, məktəbə, şagird məktəbli formasına gəlsin. Siz bilirsiniz, məktəbli formasına keçən zaman da bu asan olmadı. Bir çoxları uzun illər məktəbli forması giyməyənlər uzun müddət təslim olmadılar. Yəni, qeyri məktəbli geyimlərində məktəbə gəldilər və 4 ildən, haradasa 2 ildən sonra biz buna nail ola bilmişik. Yəni, bu addım bugün üçün atılmır, bu addım Azərbaycan üçün atılır və kifayət qədər düşünülmüş, kifayət qədər belə deyək, hər tərəflə araşdırılmış, təqiq olunmuş bir qərardır, boşuna verilmiş qərar deyil. Biz Azərbaycanın gələcəyi üçün siz, biz, jurnalistlər, kütləvi informasiya vasitələri, məmurlar, hər kəs Azərbaycanın dövlətçiliyi üçün çalışan insanlarıq. Biz olmayacaq, amma bu millət olacaq, bu dövlət olacaq. Ona görə də biz çalışmalıyıq ki, Azərbaycan dövlətinin ən azı, bir daha deyirəm, ən azı 17 yaşına qədər olan vətəndaşlarının təhsilləri olsun. Yəni, bu hüquqlarını heç kim onların əlindən almasın. Və bizim istəyimizdə, bizim tələbimizdə isə qeyri-adi heç nə yoxdur. Burada kimsənin şəxsiyyətinə və hüququna tapdanacaq da bir şey yoxdur. Biz qanunların tərəfindən çıxış eləyirik və yenə dedirəm, bildiririk. Şagirdlər məktəbli formasında gəlsinlər. Məktəbli formasında məktəbə gəlsin, tutaq ki, başını bağlayır, məktəbdə dəyişsin, çıxsın təzən bağlasın, toya getsin, gəzməyə getsin, özü bilər. Amma məktəbin qapısından içəri, məktəbli formasında girsin içəri, kimsənin diqqətini cəlb eləməsin geyimindən, kimsənin belə deyək fikrini dağıtmasın geyimindən, Və məktəbdə seçilmək istəyirsə, o zaman biliyinlə, savadınla seçilsin. Aynen. Xarici görkəminlə yox.
Çadralı qız imzalı bir dinləyici yazır. İndi mən bilmirəm nə dərəcədə öz adından yazır. Mən hicablı bir qızam. Ay müəllimə, indi hicab taxdığıma görə məni məktəbə müəllimlər buraxmır. Özüm də yaxşı oxuyanam. Deyirəm, bəlkə də müəllimə olacaqdım. Ucqar kəndlərdə uşaqlara oxumağı, yazmağı öyrədəcəkdim. Hər gün onlara yeni məlumat verəcəkdim. Bu günüm dünənimlə eyni olmasın deyə daim özümü inkişaf etdirəcəkdim. Adam kimi adamlar yetişdirəcəkdim. Namuslu, dürüst, əxlaqlı, bacarıqlı, bilikli uşaqlar yetişdirəcəkdim. Azərbaycanıma daim fayda verə bilən adamlar yetişdirəcəkdim. İndi bunu edə bilmirəm. Siz mənə nə məsləhət bilirsiniz?
Siz bunu edə bilərsiniz. Bunun üçün sizin üçün hər cür şərait yaradılıb.
Elçin Həsənov yazır, bir neçə ay bundan qabaq hakimiyyət məscidlərin də sökülməsinə başlamışdı. İran bəyanat verəndən sonra şəxsən İlham Əliyev bu işə qarışdı və nəticədə bu məsələyə son qoyuldu. Maraqlıdır, görəsən İran mollaları fətva versə, hicaba qadağanı hakimiyyət geri götürəcəkmi?
Azərbaycan heç bir ölkənin fətvasınla yaxud müdaxiləsinlə siyasətini quran ölkə deyil. Azərbaycan kifayət qədər müstəqil ölkədir. Bu ölkədə də...
Amma Fatimə Zəhra məscidində İranın, belə ardıcılığı.
Hər halda bizim qaldırdığımız mövzunu siyasiləşdirməyə heç bir ehtiyac yoxdur.
Aydındır. Kəndçi imzalı bir dinləyici yazır. Bu qayda və qanunlar niyə yalnız xalqa yönəlik olanda işləyir? Salam, mən o xanıma demək istəyirəm ki, görəsən o müsəlmandırmı? Heç Qurani kərimi oxuyubmu? Hicab haqqında orada nə yazılıb?
Hicab haqqında Qurani kərimdə heç nə yazılmayıb. Orada yazılıb. Səhv eləmirəmsə 32-ci surədə yazılıb ki, ey rəsulum, sən qadınlarına de ki, ayıb yerlərini örtüsünlər. Orada yazılmayıb ki, uşaqlarına de ki, ayıb yerlərini göstərsən. Əgər 13 yaşında qızı olan hansısa bir valideynə mən yaxınlaşıb səxsən desəm ki, sənin qadının nə qəşəkdir, o zaman onu təqib sayacaq ki, sən mənim qız uşağıma niyə qadın deyirsən? Bu uşaqlardan söhbət gedirik burada. Bu qadınlarda söhbət getmir. Nə zaman qadın olacaqlar inşallah, onda da başlarını örtərlər.
Müsəlman imzalı salam, inanmazdım ki, nə vaxtsa Zəminə xanımın fikri ilə razılaşacağım, amma bu məsələlərdə razılaşıram. Əgər belə getsə, gələcəkdə bizdə də daş qalaq təhlükəsi ilə üzləşəcək.
Nə yaxşı işıqlı insanlarımız
Güntay
var hələ.
Güntay Gəncalp yazır. İslamda hicab o zamanki Mədinə şərtlərinə görə ortaya çıxmışdı. İndi Mədinənin o zamanki durumu İslam dünyasında yoxdur. Ayrıca hicab peyğəmbərin qadınlarına xas olaraq ortaya çıxmışdı. Hicab örtmək sekular, yəni dünyəvi bir ölkənin qanunlarını dini qanunlarla zorlamaqdır. Çünki hicab dini bir örtüdən daha çox dini siyasətə oyuncaq etmək üçündür. Güntay Gəncalp yazır Finlandiyadan salamlar. Salam, orta məktəblərdə birinci sinfə gedən uşaqlardan şəkil çəkdirmək üçün pul yığırlar. Bu nə qədər düzgündür? Şəkidə elə orta məktəblər var ki, paltar asmaq üçün heç düzgün asılqanı da yoxdur. Taxtaya mismar vurublar, ondan istifadə edirlər. Bu suallarıma aydınlıq gətirin, xahiş edirəm. Işıqlarımız da kəsildi. Bu sualıma cavabı eşidə bilməyəcəm. Çox təşəkkür. Çox təəssüf. Şəkidən Kəmalə xanım yazır bunu və
mənə elə gəlir ki, Kəmalə xanım sadəcə şəkili kimi bir şəkillərə məxsus bir zarafat eləmək niyyətinə düşdü.
Amma Bakıda da yəni olur, xərclər olur. Bizim evimizdə də var öğrencilər məktəbə gedirlər. 2 gündən bir pul aparır məktəbə ki,
vallahi bu pulla bağlı biz dəfələrlə demişik, indi də deyirik. Bu yeni il ərəfəsində də mən bilirəm ki, sizin ünvanlayacağınız suallardan biri də bununla əlaqədar idi. Çox sayılı bizə də müraciətlər olur. Biz dəfələrlə demişik. 2008-ci ildə deməli biz bütün məktəblərdə ümumiyyətlə nəinki yeni ildə, hər hansı bir bayramda, hər hansı bir ad günündə, kiminsə doğum günündə filan keçirilən şənlikləri qazağa qoymuşuq. Niyə? Çünki o zaman bir xoşagəlməz hadisə baş verdi. Uşaqlardan birinin ad günündə valideynlərinin gətirdiyi şirniyyatlardan digər sinif uşaqları zəhərlənmişdilər. Şirniyyatın vaxtı keçmişdi. Bundan sonra biz qərar verdik ki, məktəbdə yemək içmək məclisi loru dildə desək olmasın. Və 2 ildir ki, bu qadağa qüvvədədir. Yeni şənliklərinlə də bağlı bu qadağa qüvvədədir. Yəni kimsə məktəbdə yeni şənliyi keçirilə bilər, uşaqlar şeir deyəcək, mahnı oxuyacaqlar. Yəni bu özləri bilərlər. Buna nə pul lazımdır? Öz istedadlarını nümayiş etdirirlər. Amma yemək içmək məclisi yoxdur. Məsələn bizə müraciət eləyirlər ki, restoranda keçirtmək üçün pul yığırlar. Keçmir restorana. Restoranda da kimsə keçirdirsə, əvvəla bu çox böyük məsuliyyətdir. O mənada ki, o restorandakı uşaqların təhlükəsizliyi təmin olunacaqmı orada? Allah eləməmiş ki, nə isə bir hadisə baş versə, buna görə kim məsuliyyət daşıyır? Biz elan eləmişik, buna görə biz məsuliyyət daşımayacağıq. Təşkilatçılar məsuliyyət daşıyacaqlar. Məktəbdə hər hansı bir məqsədin, hər hansı bir ad altında pul yığılması qəti şəkildə qadağandır. Verməyin, ay valideynlər. Tələb eləyirlərsə, təzik göstərirlərsə, o zaman faktlarla 441-06-99 nömrəli Bakı Şəhər Təhsil İdarəsində fəaliyyət göstərən qaynar xəttimizə müraciət eləyin. Biz də yerindəcə araşdıraq, müdaxilə eləyək, günahkarları cəzalandıraq. Yeni şəhərliklərlə bağlı heç kim pul yığa bilməz, heç kimdən. Ümumiyyətlə, məktəbdə kimsə kimdənsə pul yığa bilməz və kimsə kimisə pul verməyə məcbur edə bilməz. Biz bunu dəfələrlə demişik, mövqeyimiz dəyişməyib, heç kimə pul verməyin.
Amma məktəbə gedən uşaq pul verməyəndə o müəllimlər tərəfindən psixoloji təzyiqə məruz qalır.
Heç vaxt elə şey ola bilməz. Siz özünüz ali təhsil bitirmişsiniz, ali təhsillisiniz. Mən də ali təhsil bitirmişəm qırmızı diplomla. Yəni mən pul verməmişəm kimsəyə. Heç kim də belə deyək, daydaylıqla qırmızı diplom almamışam. Yalnız bilirəm.
Biz sizdən başqa vaxtda oxumuşuq.
Dəxli yox, bu gün də savadlı uşaqlar var məktəblərdə.
Yox, var. Əksinə, savadlı uşaqlar var.
Əksinə, amma... əgər savadlı təhsil, yəni intellektual olan uşaq varsa, məktəb ondan şərəf duyur. Məktəb onun üzərində əsir. Çünki məktəb bütün imicini, belə deyək, bütün gələcəyini, bütün o tanınmasını o uşağın üzərində qurur.
Məktəb ona, məktəb deyilə?
Bütün məktəblər. Məktəb ona pul verir ki, ay uşaq, sən məktəbdən getmə, mən sənin üzərində qururam. Yəni, məktəb ondan fəxr eləyir, qurur duyur. Hansısa uşaq tutaq ki, zəif oxursa, bəlkə də çox təəssüf ki, Azərbaycan elə ölkələrdəndir hələ də. Valideyn aparıb pul verir ki, mənim uşağıma qiymətini 3 yox 5 elə.
Yox, bundan...
Əksinə olmalıdır. 5-i 5 gedib verməlidir ki, pul verməlidir ki, tutaq ki, heç verməli deyil ümumiyyətlə. Deməlidir ki, qiymətini aşağı yaz.
Ətisini, mən bilim. Əti sənin sümün mənim.
Hə, yəni, mən bilim ki, mənim uşağımın zəif yeri haradır, hansı fəndən zəifdir.
Amma, baxın, dinləyicilər yazırlar. Xədicə xanım, salam, qonağınız şagirdlərin qeymindən danışır, əsas məsələdən niyə danışmır? Məktəblərdə tüğyan edən rüşvətdən, iki eşəyin arpasını bölə bilməyən savadsız müəllimlərdən, bunlardan danışsın. Təhsilin keyfiyyətinə qeymin heç bir dəxli yoxdur. Nümunə üçün Türkiyə baxın, sizin verdiyiniz təhsildən 10 dəfə keyfiyyətli təhsil var, Neymət yazır bunu.
Hörmətli Neymət bəy, mən sizin nəzərinizə çatdıram. Türkiyənin təhsil sistemində olan yenilikləri ciddi şəkildə izləyən adamlardan biriyəm. Onlarda biz dediyimiz məsələlər də ciddi aktualdır. Məsələn, Türkiyədə qızların təhsildən yayılması halları son illər artıb. Və bugün Türkiyənin təhsil naziri xanım Çubukçunun ən ciddi islahatlarından biri uşaqları məktəbə qaytarmaqdan ibarətdir. Yəni, biz yenə deyirəm, bu işin içində olan adamlarıq. Biz bütün ölkələrdə, məsələn, mən çox istəyərdim ki, mən sizinlə bir şeydə razıyam. Məsələn, mən çox istəyərdim ki, bugün Azərbaycan cəmiyyətində təhsil nazirliyinin verdiyi bu qərar bu şəkildə geniş formada müzakirə olunmasın. Məhz təhsilin keyfiyyətinlə bağlı biz sizinlə oturub söhbət eləyək, zəif yerlərimizi və güclü yerlərimizi müzakirə eləyək. Bugün Böyük Britaniyada müzakirə olan mövzulardan bilirsiniz bir-biri nədir? Bütün Britaniya xalqı qalxıb ayağa, çünki dövlət büdcəsinin gələn il üçün ayırmalarında şagirdlərin musiqi təhsilinə ayrılan vəsait azalıb. Bütün Britaniya qalxıb ayağa.
Dünən bizim studiyada
bizim ölkədə müzakirə olunan mövzuya baxın.
Gəlin,
biz hicabın əleyhinə olmaya Biz o damğanı vururlar ki, sənin cabın əleyhinəsən, sən dinsizsən, sən nə bilim İslamın əleyhinəsən və s. və ilaxır. Məsələni siyasiləşdirirlər, istənilən maraqlı qüvvələr ortaya çıxıb, istənilən kimi, necə deyərlər, dövriyyə bıraxıblar bu mövzunu. Biz məktəbli formasının tərəfdarlarıyıq.
Bizim əslində, yəni, çox suallarımız var idi və o cümlədən bu PISA testində Azərbaycanın yerinin daha da zəifləməsi barədə danışacaqdıq. Sonra yeni bir çox maraqlı bir tədqiqat çıxıb ortalığa Azərbaycan təhsil sisteminin başqa ölkələrin təhsil sistemi ilə müqayisəsi ilə bağlı və bunları müzakirə eləmək indi vaxtımız yoxdur, çünki siz bizdən bir qədər tez
ayrılırsınız. Amma əminəm ki, növbəti mövzularda bu olacaq.
Bəlkə sizdən elə söz alıq, sabah gələsiniz bura və biz o məsələləri müzakirə eləyək.
Çünki söz alır, söz verirəm.
Sabah saat 5-də sizi yenə studiyamızda gözləyirik, əziz dinləyicilər.
Mən belə başa düşdüm ki, siz axırda mən qeyri-ştatdan kənar işçi kimi qəbul edəcəksiniz. Məmnuniyyətlə təşəkkür edirəm Xədicə xanım, dinləyicilərinizin namusuna təşəkkür edirəm və xahiş edirəm ki, Azərbaycanın öz şəxsi mənafələrini yox, Azərbaycanın mənafələrini düşünsünlər. Biz bu müstəqilliyə çox çətinliklə nail olmuşuq. Qurbanlar verərək nail olmuşuq. Ən azı o qurbanlarımızın şərəfinə bunu qorumalıyıq.
Hər halda o günə yəqin ümid edənlər var ki, insanların şəxsi mənafələri hökumətin və dövlətin mənafələri ilə ziddiyyət təşkil eləməyəcək. Bu yəqin ki, ən yaxşı, ən uğurlu siyasət ola bilər. Və Zəminə xanıma təşəkkür edirik. Əziz dinləyicilər, bir neçə saniyə sonra biz proqramımızı davam etdirəcəyik. Bizimlə qalın.
Heç bir şair, yazıcı, heç bir mədəniyyət xadimi bu gün Azərbaycanda öz sənəti ilə yaşaya bilməz. İnsanları yenidən maskalanmağa qoymaq olmaz. Buna şərait yaratmaq lazım.
Orta məktəbi bitirmiş, neçə bal toplamış tələbələr gəlirlər. Azərbaycan ədəbiyyatında gənc şair kimdir? Anar Bəxtiyar Vahabzadənin adını deyirlər.
Bu adam ki, özünü məcbur hiss eləyir ki, getsin kiminsə qoltuğuna sığınsın. Deməli, heç əvvəlcədən də ona qayğı olsa olmasa da, o adamın xislətində heç bir yazıçılıq, ziyalılıq və yox, belə bir şəxsiyyət özəli olmuyor.
Bəlkə mübahisəli, bəlkə çox sərt, bəlkə acı. Bütün fikirlərin yaşam haqqı Azadlıq Radiosunun Pen Klub Ədəbiyyat Verilişində.
Çərşənbə, gündüz saat 12-dən 1-ədək Bakıya üst tutaq. Bakılıları dinləyək.
Şübhəsiz ki, indi biraz rahatçılıqdır.
Şəhərin içində çox narahatçılıqdır. Parklar sökülür, ağaclar kesilir, yaşıllıqlar dağılır.
Nəinki 10 il, 20 il, 30 il bundan qabaq ki, Bakıda yaşamaq necə gözəl idi.
Əgər neftdən gələn gəlirlər insanların xeyrinə istifadə olunsa, insana çox yaxşı yaşaya bilərlər.
İndi dənizi hasar duvarı alıblar. Dənizi getməyir, indi gəlçə azalırsın kimdənsə, gedirsən dənizi dincələcən. Onun ümumdan qabaqlı şeylər var.
Azadlıq Radiosunda Can Bakı dinləyir.
Gözəl Bakı.
Azadlıq Radiosunu Türksatda dinləyir. Orbitdə yeri.
42 dərəcə şərq.
Polarizasiya.
Horizontal.
Tezlik.
11.862 GHz.
Sürət.
27.500.
Kanalın adı.
Radio bölümündə Azadlıq VOA Azeri.
Azadlıq Radiosunu Türksatda dinləyir.
İşdən sonra Azadlıq Radiosu.
Azadlıq Radiosunda işdən sonra proqram davam edir və sizinlə mən Xədicə İsmailovayam. Bundan bir qədər əvvəl bizdir qonağımız Bakı Şəhər Təhsil Baş Təhsil İdarəsinin sözçüsü Zəminə Əliqızı idi. Zəminə Əliqızına dinləyicilərin sualları əsasən hicabla bağlı verilirdi və təhsildə rüşvətlə bağlı və Zəminə Əliqızıdan biz söz aldıq ki, o sabah da saat 5-də bizim qonağımız olacaq və bizim sual dinləyicilərin çoxsaylı suallarına cavab verəcək. Bugün isə biz elə hicab mövzusunu davam etdirək. Bugün Masallıda da belə bir yəni bu mövzunun ətrafında gərginlik yaşanıb. Müxbirimiz Sevinç Hüseynzadə işləyib bugün ərzində bu mövzunu izləyib və Masallıda vətəndaşlar qızların hicabla məktəbə buraxılmamasına etiraz ediblər. Sevinç, buyur, söylə görək nə baş verib.
Bugün Masallıda səhər saatlarında polislə deməli dindarlar arasında toqquşma olub, belə bir insident yaşanıb. Deməli təxminən 100-ə yaxın dindar sizin də qeyd elədiyiniz kimi orta məktəbdə qızların hicab bağlamasına etiraz olaraq aksiya keçiriblər və aksiya icazəsi olduğundan təbii ki, polis tərəfindən qarşısı alınıb və bizim danışdığımız dindarlar olub və onlar bildirdilər ki, onlara qarşı polis zor tətbiq eləyib, maşını üzərlərinə sürüb, hətta yaralananlar, xəsarət alanlar olub, 4-5 nəfər döyülüb. Ümumiyyətlə, qarşı tərəfdən də təbii ki, polislə də danışdıq və polis də bildirdi ki, onlardan da döyülənlər olub. Bir iki nəfər, iki nəfərin saxlandığını bildirdilər bizə, amma o iki nəfəri polis şöbəsinə aparandan sonra bir qədərdən sonra buraxıblar, sərbəst buraxıblar və polis əməkdaşı özünü təqdim etməsə də bildirdi ki, deməli həmin dindarlar əllərində ələmi tutub aparırdılar. Bunun üçün isə məscid var, küçədə bunu etmək olmaz. Yəni polisin izahatı belə oldu. Və qeyd elədi ki, saxlanan başqa adam yoxdur, onlar sərbəst buraxılıblar. Bugün bir şey də qeyd edeyim, dini icma rəhbərləri dindarlara müraciət ediblər ki, ümumiyyətlə, aşra günü ilə əlaqədar təxribatı uymasınlar və hicabla əlaqədar aksiyalara çıxmasınlar, aksiya etməsinlər və vəd veriblər ki, ümumiyyətlə, bu məsələni diqqətdə saxlayacaqlar. Özləri müraciət formasında, yəni yuxarı instansiyalara necəsi müraciətlər eləyəcəklər.
Lütfən burada qal, çünki suallar olacaq. Mən sizə dinləyicilərin bir neçə ismarcını oxuyum. Mən bir dinləyici yazır, mən müəlliyəm hər ay bizim halal maaşımızdan azı 10 manatdan yığırlar. Bunlardan güya xəbərləri yoxdur müəllimlərin qəpik quruş əmək haqqından danışdırsınlar. Və salam, axşamınız xeyir. Zəminə xanım, bilirəm sizə söz çatdırmaq olmaz. Zəminə xanım hazır, artıq yoxdur burada. İnsaf naminə dinimizə əməl edən insanların geyimi ən azından məktəbli geyiminə uyğundur. Belə qabiliyyətli sizsə yarım metr parça ilə kifayətlənən müəllimələrlə şagirdlərimizin dinimizə, Azərbaycanımıza, mentalitetimizə uyğunlaşdırsanız pis olmazdı. Zülfüqar Rəsulzadə şəhərindən yazır. Vüqar Hüseynli yazır, məktəblərdə ən böyük problem sizcə hicabdır ki, bunun üstünə belə düşmüşsünüz. Bəs direktorların pulla direktor olması, müəllimlərin pulla müəllim olması və s. rüşvətdən şikayət edir dinləyici. Quba imzalı dinləyici yazır ki, Daşqalaqdan yazan dost, bu millətə başqa seçim verilirmi ki, güya belə bir şey yazır. Hicabları savadsız və ya elmsiz adlandıran insanlar hansısa dövlətə və ya qanunsuzluğa xidmət edirlər. Çünki Oxford Universitetinin 37 kollec və orta məktəbində hicabla bağlı heç bir məhdudiyyət yoxdur, belə yazır. Ramin Mahmudov yazır, Oxan deyir ki, biz bilirik ki, o dinin əmrinə uyğun olaraq örtünmür, kiminsə sifarişi ilə deyir. Mən deyirəm, mənim övladım sırf Allah üçün örtünür və mənim övladımın hicabı onun başı ilə birlikdə açıla bilər. Wow. Mən Allahın əmrinə qarşı getməyəcəm. Gəl mənə izah et ki, sən hansı aparatla insanların qəlbini araşdıracaqsınız. İslamın şərtidir, 9-12 yaşından etibarən qızlar örtünməlidir. İnsanın qəlbini Allah bilə bilər, beynəlxalq standartlar var. Bu standartlar bəyan edir ki, uşaqların yetkinlik yaşına dək dünya görüşünün, etiqadının formalaşması və bu kimi məsələlər valideynin öhdəsindədir. Məhz buna görə də dünya ölkələrinin böyük əksəriyyətində belə bir problem qətiyyən yaşanmır. Nəinki yaşanmır, meydana gəlməsi heç təsəvvür də edilmir. ABŞ, İngiltərə, Norveç, Rusiya və digər ölkələrdə mövcud olan hicab azadlığı faktlarının əks etdirilməsi bunun bariz nümunəsidir, belə yazır dinləyici. Dinləyicilər ümumiyyətlə davam edirlər bu hicab mövzusunda yazmaqda, amma təəssüf ki, biz artıq Təhsil Nazirliyinin yəni Təhsil, Bakı Baş Təhsil İdarəsinin rəsmisi artıq studiyada yoxdur ki, bu məsələyə cavab versin, amma rüşvətlə və təhsilin keyfiyyəti ilə bağlı sualları sabah gəlib bizim studiyamızda canlı yayımda cavablandırmağa söz verdi. Və bu dini icmaların, bəs aksiyada iştirak edənlərlə söhbət etmişsinizmi və bu dini icmaların müraciətinə münasibət var mı? Hər hansı bir münasibət artıq bildirilib mi, Sevinç?
Mən bayaq bir şey qeyd edim, sualınıza cavab verməmişdən qabaq. Deməli, bugün aksiya iştirakçıları bildirdilər ki, onlar məscidə girə bilmirmişlər. Yəni, polis kardonu tutub həm məscidin qarşısını alıbmış. Yəni, bu deyilənə görə, iddia etdiklərinə görə qarşısını alıbmış və polis məscidə həmin adama girməsinə, içəridə olanların isə çölə çıxmasına imkan verməyib. Amma sonra polislərlə danışanda onlar bildirdilər ki, belə bir hal mövcud deyil və polislər artıq aksiya yatırdılandan sonra şöbəyə qayıdıblar və hamısı öz yerindədir. Dini icmalara qayıdınca isə dini icma nümayəndələri müraciət ediblər sabahki günü, çünki aşura günü ilə əlaqədar. Yəni, onların dindarların sabaha nə isə planlaşdırılmasına bağlı yəni bizdə təbii ki, məlumat yoxdur.
Amma yəqin ki, biz bu axşam kontekst verilişində bu məsələ ilə bağlı həm də bunu öyrənəcək ki, dini icmaların rəhbərlərinin dini icma rəhbərlərinin verdiyi bəyanat və xahişi adi dindarların, bugün aksiyaya çıxan dindarların tərəfindən necə qarşılanır, onlar tərəfindən, yəni onların bir qismi tərəfindən necə qarşılandığını öyrənə bilərik bəlkə də. Və bir sıra xatırladıram ki, həmin icma başçılarına təkcə üləmalar şurası, yəni fətvaları verən Qafqaz Müsəlmanları İdarəsi daxil deyil. Burada müraciəti İlqar İbrahimoğlu, Şahin Həsənli, Əhliman Rüstəmov, Yusif Bağırov, Zülfüqar Mikayəlzadə, Abgül Süleymanov və digər dindarlar imzalayıblar. Yəni bu Qafqaz Müsəlmanları İdarəsinin sırf Üləmalar Şurasının deməli təşəbbüsü ilə baş vermir. Təşəkkür edirik. Sevinç, yəni bir əlavə yoxdursa və xatırladıram dinləyicilərimizə ki, Azadlıq Radiosunun web səhifəsində siz dindarların aksiyaları ilə bağlı video və foto reportajları görə bilərsiniz və bütün bu bəyanatlar da ayrıca xəbərlər şəklində qoyulur. Bugün çünki ölkədə baş verən, yəni əsas hadisələrdən biri kimi. Bir qədər sonra isə, əziz dinləyicilər, xəbərlərdən sonra bizim qonağımız Akif İslamzadə olacaq. Akif İslamzadə hörmətli sənətçidir, tanınmış sənətçidir, uzun illər sənətdə olmasa da səsi hələ də qəlblərdədir. Lakin Akif İslamzadəni bugün efirə dəvət etməyimizin səbəbi onun siyasi fəaliyyəti ilə bağlıdır. Akif İslamzadə Azərbaycan Xalq Cəbhəsi partiyasından istefa verib bu günlərdə və bunun səbəbi onun AXCP Müsavat Birliyinə olan münasibətidir. Və bu münasibətin nə olması və Akif İslamzadənin məsələyə münasibətini biz bir qədər sonra xəbərlər proqramından sonra öyrənəcəyik. Və bir neçə dəqiqədən sonra xəbərlər başlayacaq. Xəbərlərdən sonra yenidən görüşənədək.
İşdən sonra Azadlıq Radiosu.
Hər çərşənbə gündüz saat 12-dən 1-ə dək Bakıya üz tutaq. Bakılıları dinləyək.
Şübhəsiz ki, indi biraz rahatçılıqdır.
Şəhərin içində çox narahatçılıqdır. Parklar sökülür, ağaclar kesilir, yaşıllıqlar dağılır.
Nəyin ki, 10 il, 20 il, 30 il bundan qabaq ki, Bakıda yaşamaq necə gözəl idi.
Əgər neftdən gələn gəlirlər insanların xeyrinə istifadə olunsa, insanlar çox yaxşı yaşaya bilərlər.
Gündüz dənizi hasar duvarı alıblar, dənizi getməyin, indi icazə alırsın kimdənsə, gedirsən dənizi dincələcən. Onun bundan qabağının şeylər var, deyil.
Azadlıq Radiosunda Can Bakı deyil.
Gözəl Bakı.
Mənə bir cək kəlmə can söyləsəydin, o bir cək kəlmənə bir can verərdin ömrünü, gününü. Dərd eyləsəydin ömrümü, gününü. Dərman verərdin ömrümü, gününü. Dərd eyləsəydin ömrümü, gününü. Derman verərdi. Ezdirdim mən səni sədaqətimlə, aldım həsrətimlə, müsibətimlə könlünü. Alsaydın bu zülmətimlə sənə bir günəşli cahan verərdi könlünü. Alsaydın bu zülmətimlə sənə bir günəşli cahan verərdi. O çağlar necə də mənə aydılar, könlümə gözümə şəfəq yaydılar.
ki sen günlerimi kaytaraydılar, gelen günlerimi kurban vererdin. Ayrıldık ki sen meyhür, bir de ayrılıktan ayrı düşmeliyim. Ah bu son hicranın, insanı müşkül dağdan rast gelen. Biz görüşmeliyim, ah bu son hicranın, insanı müşkül dağdağa rast gelen. O çağlar nece de mene haydılar, könlüme gözüme şefek yaydılar, kesen günlerimi kaytaraydılar.